Kdyby měla vltavská vizitka umět postihnout, zachytit nebo alespoň zaznamenat veškeré tvůrčí aktivity mého dnešního hosta, museli bychom chvátnout, abychom v jedné hodině stihli projít ten, řečeno jeho slovy, mírně nepořádný výkaznický seznam všeho možného. Dovolte mi tedy, abych ten výkaznický seznam všeho možného začal tím, že se jedná o básníka, germanistu a radiofonického tvůrce, který vydal básnické knihy Sběr, Mraky, Havarijní řád nebo Tramvestie a zanedlouho mu vyjde básnická sbírka Zevnitř. Který překládá Hanse Magnuse Enzensbergera, anebo Gerharda Rühma, Konráda Bayera a vůbec básníky skupiny Wiener Gruppe. A který se kromě svých vlastních radioartových kompozic také věnuje radiofonické tvorbě takzvaně odborně. Jsem rád, že vám mohu nabídnout vizitku Pavla Novotného. Dobrý den.
Dobrý den.
Co všechno na sebe prozrazujete výrokem o výkaznickém seznamu? O tom výkaznickém seznamu všeho možného? Věnujete se všemu možnému?
Dá se to tak říct, věnuju se všemu možnému. A ten důvod je asi ten, že všechno souvisí se vším. A že ty věci se navzájem doplňují. A vždycky, když dělám nějakou věc, tak mě na tom napadne nějaká další, která by se dala třeba využít v nějakém dalším médiu. Vždycky se snažím zvolit ten postup, který je adekvátní k té zpracované látce a na každou látku nebo prostě na každý materiál se prostě hodí jiné médium, jiný postup. Někdy je dobré tu věc zpracovat třeba čistě vědecky, někde je to umělecká záležitost a podobně.
Řekl byste, že experimentujete? Čím je vám experiment? Je to pokus?
Experiment je trošku takzvaně provařený výraz a dá se říct, že se mi moc ani nelíbí, protože i ti největší experimentátoři vlastně byli vždycky, řekněme, poučení umělci nebo tvůrci, kteří vlastně hledali právě ten pravý výraz, který normálními těmi tradičními prostředky nelze vyjádřit.
Tak pak by se mohlo i ztratit, kdo je v tom experimentu pokusný králík a kdo je třeba pokušitel. A plní podle vás tuto roli experimentování Frank Zappa? Proto jsme si na úvod poslechli tohoto velkého rockového, a teď to řeknu, experimentátora.
No jasně, určitě. Frank Zappa to byl velký, ano, no, experimentátor. To prostě byl takový univerzální duch a v té hudbě obcestoval úplně všechno. Od toho roku přes jazz, no vlastně takovou jako polojazzovou skladbu jsme slyšeli, až po vážnou hudbu třeba.
Vaší poetice, řekněme básnické, ale i řekněme radiofonní, dominuje seznam, výkaz, záznam, nějaký portrét. A budeme o tom mluvit. Svým způsobem jste portrétoval tramvaj mezi Libercem a Jabloncem, portrétoval jste lžičku, stejně jako jste v jedné písni portrétoval žárovku, portrétoval jste vesmír, když to tak řeknu, a portrétoval jste třeba grafika Jana Měřičku. Jak byste vyportrétoval takového Pavla Novotného?
To je vždycky hrozně složitá záležitost narazit na svoje vlastní já. A dá se říct, na první pohled to může tak vypadat, že se tomu vyhýbám, portrétovat své vlastní já, ale já mám za to, že to já naše se stává z věcí, které vnímáme. A ty věci, které do sebe nasávám a které mě fascinují a které jsou jaksi zdánlivě vnější, tak zároveň vytváří můj portrét. A mě vlastně ani u těch stvárňovaných osob, stejně jako u mě, kdybych něco jaksi ze sebe dostával, tak mě nezajímají intimnosti. Mě zajímá hlavně slovo, příběh, materiál, nějaký rytmus, dynamika a tak dále. Nezbírám drby, sbírám prostě slova.
Jsou nebo nejsou to všechno vaše autoportréty?
No, zároveň jsou to vždycky moje autoportréty, já se do toho otisknu tím postupem. Můj je postup, cizí často bývá materiál, někdy je můj materiál i postup, ale jak říkám, nechci být intimní, intimnosti je kolem nás spousta, možná až příliš někdy.
Takže je to intimita trochu jiného druhu, jako když vezmete lžičku a necháte ji několik osob popisovat, oskušovat v možnostech, které jsou denodenní a zároveň vlastně se ukáže zvláštnost takového předmětu.
No třeba je to taková ta fenomenologická intimita lžičky toho předmětu nebo toho tématu jako takového.
To znamená, když chcete zjistit, jak různí lidé popisují jeden a ten týž předmět. Znáte třeba vyznání Jiřího Koláře, který se ptá věcí, co je to láska?
Ano.
Když se ptá třeba lžíce, zda chápe, co je to láska? Proč se ptáš zrovna mě, když je tolik vzácnějších věcí na světě, než jsem já? A teď ta odpověď, že tahleta, a na to zase replika, co pak nevíš, kolika milionům lidí pomáháš jíst, nebo si viděla ponořený v polévce diamantový náhrdelník, mám ráda ústa, když mě nevyplivnou, ale co je to láska, nevím, to je nějaká kaše, něco k pomlaskání a tak dále. Je to spojité i s těmito pokusy promluvit k věcem i třeba autorů jako Jiří Kolář?
No, určitě, a ta návaznost tam je taková spíš spontánní, ale určitě, to spojnice tam určitě je. Hm.
Experiment, zvláště tedy experiment 60. let vás zajímá i odborně a třeba loni jste v Goethe institutu moderoval debatu dvou českých a dvou německých básníků o básnické avantgardě a uvedl jste jí slovy, že je to téma příšerně široké, což je pravda. Ale gro vlastně spočívalo v tom, že avantgarda je nemrtvá. Co to znamenalo? Je ani živá, ani mrtvá?
Já se přiznám, že ten titul jsem nevymyslel já. Mm-hmm. To nebyl můj záměr úplně to takhle formulovat.
Ale vzal jste si ho za svůj.
Vzal jsem si ho za svůj a asi jde o to, že ta avantgarda prostě se vyne do dneška a v různých obměnách a já nevím, jak to říct, a nelze být pořád vepředu samozřejmě, že? Takže zvlášť dneska, takže je to spíš takový chumel a spíš se můžeme inspirovat tím, co třeba předtím objevil někdo jiný a posouváme to dál, nějakým způsobem to nabalujeme a tak dále. Takže ty postupy, které objevil třeba, já nevím, Kurt Schwitters, nebo já nevím, Hans Arp, nebo já nevím, tak lze uchopit znovu a znovu a znovu nějakým jiným způsobem, třeba za využití nových médií, nových možností postupů.
A jaký tak je váš vztah ke slovu? Můžeme to na tom nějak konkrétně ukázat? Vy jste tehdy třeba tvrdil, že je možné rozlišovat mezi vnitřkem a vnějškem slova.
Ano. No tak to je takové tradiční rozlišení. Tím se vlastně dělí celé umění, nebo když to stáhneme na slovo, tak poezie, na tvorbu, která věří ve sdělnost jazyka. V extrému jsou to třeba naturalisti. Takový naturalista prostě věří pevně přesně v to, co říká a věří v to, že to slovo jaksi stvárňuje ten obraz. A potom je ten druhý postup a ten je jazykově reflexivní, že nás vlastně zajímá ta jazyková materie. No a my můžeme vlastně oscilovat mezi těmi dvěma póly různým způsobem. Můžeme být takový ti, ano, avantgardní extremisté, že nás prostě bude zajímat jenom ta materie a můžeme být třeba hluboce metaforičtí, imaginativní. Můžeme v to slovo věřit úplně na 100% a můžeme se pohybovat někdy mezi tím, že vlastně promluvá jak ten materiál, tak ten vnitřní obsah slova.
Když byl Helmut Heisenbüttel dotázán, jestli je pro něj slovo jenom právě materiál, stejně jako kámen nebo beton, anebo jestli je to nástroj, stejně jako třeba břitva nebo lopata, anebo jestli to není třeba to prostředí, která metafora, který příměr vám nejvíc vyhovuje, když se mluví o jazyku? A nebo jsou to právě metafory, příměry, které umožňují
břitva,
i určitý
břitva, odstup? Břitva je velice přiléhavá metafora, myslím. Jo, protože v tom je vlastně všechno. Existuje takový sborník různých teoretiků kolem experimentu a tak dále a spisovatelů a ten se jmenuje Mein Gedicht ist mein Messer. Jo, v té němčině to ještě má ten dvojí význam, že to je tedy proměřování a zároveň nůž. My tím nožem prostě můžeme jaksi vyměřit, proměřit, přesně oříznout, naříznout a ještě to má ten krásný zvuk v sobě, to mesa, že jo. Břitva zní taky krásně. Tak myslím, že řez jazykem, to se hodí.
Takže i řeč, jazyk jako nástroj, i jako materiál,
zcela
oboje
jistě,
na jednu.
Zcela jistě. Mě vlastně vždycky fascinovali ti tvůrci, kteří používali obě polohy a různě kombinovali a používali si v tom širokém spektru, protože tak do sebe můžeme vlastně vtáhnout celou tradici poezie a můžeme v ní plavat. Ničemu se nebráníme potom. Tak vlastně můžeme používat ty, řekněme, radikální experimentální postupy třeba, ale můžeme být najednou já nevím, barokně poetičtí, jo, klidně.
Gerhard Rühm, kterého překládáte, dokonce jste ho přivedl, a to doslova, do Českého rozhlasu, rozlišuje mezi texty pro čtení a pro poslech.
Pardon, přivedli jsme ho společně s Nikolou Mizarovou.
Ale i, také o ní doufám budeme mluvit, ale i hudba by měla být podle ní pro čtení a pro poslech. Je to podnětná myšlenka, hudba pro čtení, jakási zadržená hudba?
Absolutně.
V čem?
Gerhard Rühm je věčný novátor a snaží se ten jazyk a písmo a vůbec všechny věci kolem takzvaného čtení a vnímání jazyka posunout, výmout prostě z té němé dimenze té knížky, knihy. A činí tak právě tím způsobem, že kombinuje média, že používá intermediální postupy. Ono to zní tak jako strašně technicky, ale vlastně jde o to, že boří hranice mezi hudbou, jazykem, obrazem a tak dále. A my vlastně najednou nevíme, kde ta poezie je, jo, nebo ta poetika. Jestli to je teda ještě stále to němé slovo v té knížce, anebo jestli to je skladba, která třeba promluvá úplně beze slov. I to může být poezie.
O své činnosti také mluvíte jako o radiofonické úchylce. Obraz nemá ve vaší poezii místo?
Má. Z různých důvodů a taky, no hlavně proto, že to prostě nestíhám, že nelze dělat všechno, že třeba taky musím fungovat jako vědec.
Takže přeci jako vědec. Ne všechno.
No, tak obraz používám, kreslím, ale trošku to upozadím, protože nemám na to prostor.
Co je na tom radiofonním přístupu a radioartovém přístupu úchylného?
Tak to bylo moje takové příležitostné rčení, abych to úplně nebral.
Já to jako rčení zároveň také beru a rád si to nechám vysvětlit.
No, uchylného je prostě, uchylné je to, že je to vlastně ústřelo těch tradičních postupů a že tu literaturu se snažím vnímat akusticky. To mě na tom strašně zajímá, protože, ale nejen akusticky, jako psané slovo samozřejmě, ale ta akustická literatura má prostě v sobě spoustu dalších možností, které v tom němém textu lze vytvořit. Třeba můžeme pracovat s časem velice zajímavým způsobem, což v tom psaném textu lze taky, ale trošku jinak. Jo. V tom psaném textu lze těkat po stránce, můžeme listovat a tak dále. No a u těch kompozic tam jsme vláčeni vlastně na tom udidle, jo, toho času. A to je zajímavý.
Hostem vltavské vizitky je Pavel Novotný. Chcete-li se ho na cokoliv zeptat, můžete na adrese vizitka@rozhlas.cz. V opačném případě se musíte spolehnout na moje otázky. A Pavel Novotný, stejně jako všichni hosté tohoto pořadu, si mohou vybrat, co pustí a co je tím pádem tak nějak představí. Teď si poslechneme spoluzakladatele Wiener Gruppe. Co to bude?
No, bude to taková skladba od Gerharda Rühma, o kterém jsme mluvili. Ta skladba vznikla společně s Rühmovou ženou Monikou Lichtenfeld a ona je to vlastně několik skladeb. Jmenují se společně šprechtence, což jsou takové mluvní tance. A v těch textech nebo skladbách či kompozicích jsou využity popisy kroků při různých tancích. A ty popisy jsou ve stereu a v páru, tedy muž a žena, jsou využity tak, aby spolu ti dva vlastně tančili. Takže je to tanec, je to instruktáž, jak se tančí, a zároveň je to vlastně hudební skladba a báseň.
Langsamer Walzer.
Linker Fuß rückwärts, drei, Rücken schräg zur Wand,
zwei, drei.
Rechtsdrehung,
Verse, leichte Gegenbewegung,
am Ende etwas heben.
Rechter Fuß seitwärts, leicht vorwärts, Front schräg zur Wand.
Mitte, zwei, drei. Körper dreht wenig,
Ballen
Neigung rechts,
links, zwei, drei. Weiter heben.
Linken Fuß hinterkreuzen.
Zwei, drei.
Front schräg zur Mitte.
Wand. Zwei, drei.
Körper vollendet. Rechtsdrehung. Ballen, Fersen, Neigung.
Links.
Zwei, drei. Hoch endet
und
Schritt.
Senken Stand. Foxtrott. Linker Fuß vorwärts, Frontschräg zur Wand, Drehung nach rechts, Ferse rechter Fuß vorwärts, Frontschräg zur Wand, Drehung nach rechts, Ferse linker Fuß seitwärts, Frontschräg zur Wand, Drehung nach rechts, Ballen rechter Fuß schließt, Rücken schräg zur Wand, Drehung nach rechts, Ballen linker Fuß rückwärts, Rücken schräg zur Mitte, Linksdrehung, Ballen flach, rechter Fuß vorwärts, rückwärts, Rücken schräg zur Mitte, Linksdrehung, Ballen flach, linker Fuß leicht seitwärts, Rücken schräg zur Mitte, Linksdrehung, Ballen rechter Fuß schließt, Rücken schräg zur Wand, Linksdrehung, Ballen Stand.
Wiener Walzer.
Linker Fuß vorwärts, drei Rücken,
Front in Tanzrichtung, Linksdrehung, Ballen, Ferse gegen Bewegung, etwas heben.
Rechter Fuß seitwärts, Fuß zeigt in Tanzrichtung, leichte Linksdrehung, Ballenneigung, links zwei, drei hoch, zwei, drei, linker Fuß
vorkreuzen, Rücken,
Front in Tanzrichtung, Linksdrehung, Ballen, Ferse neigen hoch und senken.
Rechter Fuß vorwärts, drei Rücken, Front in Tanzrichtung, weiter drehen, Ballen, Ferse gegen Bewegung, etwas heben.
Linker Fuß seitwärts, drei,
Fuß zeigt in Tanzrichtung, Körper dreht weiter, Ballen, Neigung rechts zwei,
drei,
hoch zwei,
drei,
rechter Fuß schließt,
drei, Rücken,
Front in Tanzrichtung, Körper vollende Drehung, flach, Neigung rechts zwei,
drei, hoch und senken,
Stand. Tango.
Linker Fuß vorwärts, rückwärts,
schräg zur
schräg
Wand,
zur
Schulter Rechtsdrehung
nach rechts, Ballen, Ferse.
Rechter Fuß seitwärts, Front schräg zur Wand,
schräg zur Wand,
Drehung nach rechts.
Innenkante, Fuß, Ballen, linker Fuß seitwärts entlang der Tanzrichtung,
Fuß zeigt schräg zur Wand,
Ferse.
Ferse,
rechten Fuß vorkreuzen entlang der Tanzrichtung.
Fuß zeigt schräg zur Wand.
Ferse gegen Bewegung.
Linker Fuß seitwärts,
Rücken schräg zur Mitte.
Drehung nach rechts.
Drehung, Ferse,
Ballen.
Gegen Bewegung.
Rechten Fuß hinterkreuzen, Rücken in Tanzrichtung.
Rechtsdrehung
in die Ecke.
Ballen.
Beide
rechter
Füße
Fuß
belasten
vorwärts,
und drehend entkreuzen, Spiraldrehung,
Ferse
links und Ballen rechts,
rechten
Fuß belasten, Füße schließen,
Drehung,
Front schräg zur
Mitte,
Wand,
Innenkante,
Ballen,
Ferse,
Stand.
Vltavské vysílání vám nabízí hodinovou vizitku básníka a zvukového umělce Pavla Novotného, který se jako překladatel zabývá především německou a rakouskou literaturou. Nad velkou antologií takzvané vídeňské skupiny Wienergruppe, kterou jste připravil s Nikolou Mizerovou a kterou vydalo nakladatelství Rubato, jste řekl, že texty těchto autorů jsou polotovary. Jak jste to myslel?
Wienergruppe byla... Bylo takové uskupení, které vzniklo v 50. letech, v první polovině 50. let, a oni se snažili navázat na tradice té předválečné avantgardy, nebo meziválečné avantgardy. A dělali to velice vehementně a rychle. Takže vlastně dá se říct, že dost čertali, že vytvářeli věci, které se potom nějakým způsobem doplňovaly a rozvíjely dál na jevišti, a nebo třeba na různých místech, kde prostě vznikaly různé performance. To znamená, že ten text asi není dobré vnímat jako právě ten němý psaný text, ale jako něco, co má promluvat v prostoru, co třeba se dál ještě může rozvíjet, co je čertou a tak dále. Nicméně v té antologii jsou věci, které jsou mnohdy promýšleny do poslední slabiky. Jo? To neznamená, že to je jaksi odfláknuté nebo jenom nahozené. Někdy trošku ano, ale zase jindy jsou tam skutečně promyšlené věci do detailu.
Však jsme to slyšeli v těch jednotlivých tancích. Platí to ale obecně, co se týče polotovaru, čtení a jakési práce s textem a s jakousi aktivitou čtenáře?
To určitě ne. Ten polotovar, ten může vznikat, já nevím, myslím si, že většina tvůrců dnešních, anebo prostě většina tvůrců to promýšlí skutečně do detailů, nebo jde o individua, takže pro každého je to trošku jiné. Já když třeba něco píšu, tak se snažím skutečně s tím slovem pracovat precizně a potom se mi to posouvá do nějaké další roviny, když to třeba čtu. Vínogruppe prostě byla krajně variabilní a využívali právě jak těch nahozeností, které působily prostě syrově, surově, tak i těch promyšleností.
Staráte se tedy o to, aby ten text se rozezvučil, aby se rozezněl. Čtenář sám to, myslíte, nedokáže?
No tak dokáže, ale ono vlastně to s poezí souvisí velmi úzce, že ten tvůrce je zároveň tím pěvcem, je to ta pradávná tradice. Jo? Tady jsme zase u toho, jak se ten experiment propojuje s tou dávnou myšlenkou nebo s tím dávným posláním poezie jako písně a prostě s tou oralitou původní. Takže když je ten básník zároveň interpretem, tak je to celkem příznivá, zajímavá, napínavá kombinace.
To znají všichni, kteří by chodili na vaše autorská čtení.
No, tak asi jo.
S Jaromírem Tipltem mnoho let interpretujete dadaistickou skladbu Kurta Schwitterse Ursonáta. Jak se vám Ursonáta za tu dobu proměnila pod rukama?
Proměnila se nám hodně. Neustále v ní nacházíme něco nového a nového, hlavně rytmy a různé melodické průniky a tak dále. Pořád ji obměňujeme, každé to vystoupení vždycky trošku jiné. Když jsme začínali, tak nám vlastně nebyla úplně srozumitelná. Nevěděli jsme, jak s tím textem máme zacházet a postupně se nám tam vynořovaly nové a nové dimenze, roviny, rytmy, možnosti dialogu, protože právě my snad jako jediní jsme to inscenovali jako dialog, tu skladbu, tu ursonátu, prasonátu.
Gerhard Rühm o hraničních oblastech své umělecké práce napsal, že stejně jako se skladatelé mnohdy uchylovali ke slovu, když jim už hudba nestačila.
Ano.
Připomeňme Beethovenovu 9. symfonii, Mahlerovu 2., 8. nebo Skrabinovu 1. Tak stejně, že se dostal od jazyka k hudbě a od psaní ke gestickému kreslení, když mu slovo připadalo příliš těsné. Připadá vám slovo taky někdy příliš těsné?
Asi ano, tam mě trošku nakazili, pravda, ti Němci, protože tam se ta myšlenka těsnosti slova a jazykové krize formulovala asi nejvíc. No, začalo to u romantiků, já nevím, Novalis, Schlegel a později zcela explicitně Hugo von Hofmannsthal, ten to formuloval v dopisu Lorda Chandose, kde popsal to, že slovo prostě nestačí na to, aby řeklo to, co má. Tam je dokonce ten neuvěřitelný příměr, krásný, že se slova rozpadají v ústech jako práchnivé houby. Tak myslím, že to přesně vypovídá o tom, jak slovo může či nemůže fungovat. Ale zase, my už jsme o 100 let dál, nebo o víc než 100 let, a můžeme s tím pracovat úplně jinak. My se k tomu nemusíme vracet v té prapůvodní myšlence, ale tu myšlenku zase můžeme uchopit jako předmět a můžeme s ní pracovat. Takže můžeme pracovat produktivně s tím, že slovo nefunguje, či funguje, co může a nemusí nést a tak dále.
Napsal jste velkou literárně historickou práci o koláži a o montáži. Jakou roli, jaké postavení mají díla autorů, o kterých mluvíme v této souvislosti?
No, já jsem se v té práci, to je psaná německy, vyšla v Německu, tak já jsem se v té práci zabýval praformami literární montáže, to znamená, no, těmi kořeny. To znamená autory, kteří tvořili ještě za dob, kdy se to nejmenovalo literární koláž a montáž, ale kdy principiálně, strukturně a třeba na základě obrazu světa, který se tak jako rozpadal do takové mozaiky, tak vytvářeli to, co bychom dneska nebo před 50 lety nazvali koláží a montáží.
Vídeňská skupina začínala v klubech, začínali inscenovanými čteními, různými dramaty, kolážovitými slavnostmi, kabarety. Vlastně se tak trochu divím, že také nemáte nějaký svůj kabaret.
No tak, já nevím, můj kabaret je vůdcování na katedře, upřímně řečeno. Já musím vést katedru a musím taky se věnovat sem tam něčemu jinému, kdybych se mohl živit jenom poezí a kabaretem, tak by to bylo asi dobré, ale nedokážu najít, nebo se nesnažím ani hledat způsob, jak se tím živit. Mně vlastně tahle ta situace tak trošku vyhovuje. Je to svoboda na obou stranách, myslím.
I vltavské posluchače už jste seznámil s rozhlasovými hrami Bohumily Grégrové a Josefa Hiršela. Lunovi, slovní hra o dvou očích, Faust v lese, hlasů. To jsou takzvaně otevřené hry, které využívaly stereofonie, hry, které pracují s dimenzí reálného času. Co snažení třeba zrovna Grégrové a Hiršela znamenalo pro takzvanou klasickou rozhlasovou hru?
Pro klasickou rozhlasovou hru v tom českém kontextu znamenalo jejich snažení asi to, že obohatili ty tradiční postupy konvenční, které lze označit jako převládající teda v tom českém rozhlasovém prostředí, takže ho obohatili o ty experimentální postupy. Jenže já jsem se zabýval tím, co oni napsali pro německou provenienci, co napsali pro západoněmecký rozhlas na začátku 70. let, a ty hry jsou u nás a dnes už teda i v Německu zcela neznámé. Já jsem je tak vytah z toho temna těch archivů a rozpitval, rozebral, zase mě to zajímalo hodně vědecky a vůbec jsem se zabýval tím, jak ten, ano, opět jsme u toho slova experiment, jak se v té fonické podobě prosazoval u nás, a zmapoval jsem 60. let a právě část 70.
A když jste ty hry vytáhl z německých archivů a dneska jsou, říkáte, neznámé, tyto pokusy nebo tyto hry, tato díla, tak znamená to, že v německém prostředí sehrály nebo nesehrály nějakou roli?
Oni existovali v kontextu takzvané nové rozhlasové hry, čili Neues Hörspiel, což byla taková tendence her, které se snažily rozložit. Ta tendence u nás takřka neexistuje v tom českém prostředí. Hry, které se snažily rozložit prostě ty tradiční iluzivní postupy toho tedy běžného rozhlasového jeviště. Je zajímal vlastně jazyk jako předmět jednak a potom to akustické prostředí jako, řekněme, umělé prostředí pro vytváření různých konstelací zvuků a hlasových událostí, řekněme, jo, anebo zvukových událostí.
Většina vašich vlastních věcí, a záměrně říkám věcí, má podobu jak textovou, tak nějak akustickou. Třeba Tramvestie, ta 26-minutová radiofonní kompozice, ale loni vyšla jako kniha, která čtenáře potom nabádá, jak má vlastně číst, že má být čtena stále dokola, že má být čtena tam a zpátky, stejně jako
jezdí. Jenom to doporučuje, ona nenabádá. Jo, já to nikomu nenutím, jak má tu knížku číst, myslím.
Podobně jako jezdí tramvaj mezi Libercem a Jabloncem. Jaký prostor jste objevil?
V té Tramvestii? No já jsem ho objevoval postupně. Je to něco, jako když malujete obraz.
Takže teď nenápadně i tou změnou vidu naznačujete, že to trvalo dlouho a dlouho, že to není jednou provždy objevený
přes 10
prostor.
Let ta kompozice vznikala, ta textová vznikala přes 10 let, ta radiofonická vznikala, nebo radiofonní vznikala, nevím, 3-4 roky. Tam bylo nejnáročnější to sbírání těch hlasů a potom to montování těch hlasů. Ale jak bych to popsal, co jsem objevoval? Objevoval jsem to, že se mi ten obraz, který jsem tedy tím slovem budoval nebo maloval, tak byl stále plastičtější. Je to něco, jako když malujete a překrýváte jednu vrstvu přes druhou a je tam pořád hutnější a hutnější nános těch barev a je to stále pestřejší a tak dále, tak vlastně tímhle způsobem se stával ten obraz jaksi plastičtějším a plastičtějším. Ale to je zase na dlouhé lokte právě to Tramvestie, protože to je samozřejmě rozsáhlá záležitost, je to tam hodně.
Ale krátce u ní asi zůstat ještě musíme, abychom naznačili, jak, nejenom to nabádání, jak vypadá, ale jak vypadalo vlastně i celé to jednak natáčení a sbírání materiálu. V Tramvestii se představila celá řada osobností, více či méně spjatých s Libercem, třeba Jan Měřička, Jaromír Tippelt, nebo Nikola Mizerová, už zmíněna, nebo výtvarnice Helena Skalická.
Mimochodem, Jaromír Tippelt mě na to vlastně přivedl. Když si na to teďka vzpomenu, tak my jsme tak nějak seděli v malé výstavní síni, já nevím, kde to mohlo být, asi 2005, 6 a tak dále. A Jaromír, on vždycky nadspal takhle brouka do hlavy nějakýho, jo, a vždycky říkal, a hej, tohle by se měl nějak zachytit, jo, tohle by se měl nějak udělat, no, tak já si myslím, udělal to, po čem on třeba toužil a nenacházel na to prostor, čas a tak dále, já jsem se toho tak nějak zhostil a propadl jsem tomu. Třeba to není jenom travestie, to těch věcí je víc.
A nakladatelství Dybuk teď vydává dotisk knihy A to si pak můžeš říkat, co chceš, která má vlastně dva autory, nebo dvojautora, Helenu Skalickou a Pavla Novotného. A i tato kniha vznikla na základě audionahrávek, jejího vyprávění. Jaké to je pojetí autorství, které je takto založeno na jednak koláži, střihu, jakési, jak to říct, režisérsko-dramaturgické ruce? A přitom je to pořád tvůrčí výkon a tvůrčí ruka.
Ta knížka, kterou jsem vytvořil společně s Helenou Skalickou, funguje na rozdíl od těch mých vlastních, tedy řekněme montáží nebo portrétů, tak, že jsem se snažil maximálně sloužit tomu obrazu. Nesměl jsem si dovolit cokoliv vymýšlet, mohl jsem pouze třeba domýšlet v intencích toho textu a v intencích toho, co Helena nebyla schopna říct nebo co nestačila vyslovit. A jak bych to řekl, z takového blábolení trošku někdy, protože Helena je prostě vulkán, ona strávila půl života po různých blázencích a různých ústavech a tak dále, ale přitom je celkem normální, ale je hrozně živelným vypravěčem. A já jsem s ní hrál asi 30 hodin a z těch 30 hodin jsem to postupně vytesával. Potřeboval jsem vytesat přesně tu Helenu, jo? Takže jsem do toho vlastně nezasahoval. A to byla největší výzva, vytvořit funkční literární text, tak aby prostě plul, aby byl třeba strhující, aby vytvářel vlastní rytmus, vlastní tektoniku a zároveň, aby to byla víc Helena, než to, co ona je schopna sama o sobě jen tak říct. Měla to být její esence a ona je jako osobnost naprosto fascinující.
A co znamená pro čtenáře a co znamená pro autora, dá-li se to tak říci, že vlastně nepotřebuje vlastní slova, aby mohl promluvit?
Teď úplně nerozumím.
Třeba v tramvesty to jsou záznamy těch, kteří promlouvají, popisují tu cestu, ať už jedou jedním nebo druhým směrem a zároveň je to vaše kniha.
No jo, no tak jasně, tak tam je prostě ten spor o autorství. Myslím, dokonce mi to často někdo tak jako předhazoval, ty jsi ty texty vlastně nenapsali, ty to cizí materiál a mě to vlastně nezajímá. Jo? Mě zajímá ten výsledek a já myslím, že důležitá je taky ta energie, kterou do toho člověk investuje. A konec konců, já nevím, existuje málo tvůrců, kteří nesajou ty podněty zvenčí. Možná, že to třeba nějak skrývají, jo, nebo tak nějak. Ale mně na tom nepřijde nic nenormálního. Je to sběr? Prostě to tak funguje. A já je tam ještě označím, protože mě zajímají jako lidé.
V nakladatelství Dybuk vám teď vychází kniha Zevnitř. Má opět i zvukovou podobu. Co je to za texty? A souvisí ten název s pojetím slova zvnějšku a zevnitř, jak už jsme o tom mluvili?
Tam ta sbírka pracuje s mnohoznačností toho slova zevnitř. Je to právě, ano, vnitřek slova třeba, vnějšek slova, zároveň jakási topografická záležitost, tedy jestli jsme uvnitř, jo, nebo jsme venku. Ta sbírka se stává ze dvou částí. Jedna je vnitřní, nahrána ve studiu a míchána s celá takovými těmi umělými postupy. A ta druhá část je venku, odehrává se vlastně na ulici a tak dále. Takže je tam ta dynamika centra, periferie a všeho možného. Zevnitř zároveň udává směr, zevnitř ven a tak dále. Těch možností je tam spousta. Ta sbírka se liší od těch předešlých, hlavně v tom, že ta technika toho sběru slova je tam trošku upozaděná a že pokud by čtenář hledal něco, co vychází tedy ze mě, tak tady toho najde poměrně dost. Ale zase je tam maximální odstup. Já jsem ten materiál, nejsem to úplně já. Je to tanec rolí a tak dále.
I ten materiál, i ten nástroj, však jsme o tom
hlas,
už mluvili.
Hlas, je tam můj hlas.
Budou to tři krátké ukázky. Některé budou zevnitř, některé budou zvenku?
dvě budou zevnitř, ta třetí bude zvenku a asi bychom zase měli vysvětlit, že ta sbírka má dvě podoby, tu psanou a tu auditivní a vyjde právě jako kombinace knížky a CDčka.
Posloucháte vizitku s germanistou a překladatelem Pavlem Novotným. Případné dotazy mu posílejte na adresu pořadu vizitka@rozhlas.cz.
Kdo bude onnou osobou, se naprosto nedá říct. My nevíme, kdo bude osloven, my nevíme vůbec nic. A osloven může být kdokoliv, naprosto kdokoliv z nás. A pakliže bude osloven, on dozví se všechno včas. Já nevím, kdo bude osloven, o tom já nevím nic. Zda budu já onou osobou, opravdu těžko říct, protože kdo bude onou osobou, se naprosto nedá říct. My nevíme, kdo bude osloven, my nevíme vůbec nic. Nic.
Citujte mě. Papa.
A kut vy jste, chovají se jako sušný. A kut vy jste, a jenom a žežibouch jim. Že, co? No a ne i, cic, a chyba. A kut vy jste, chovají se jako suš. A znovu, a kut vy jste, a jenom a žežibouch jim. Ní uvážuje, není čit uvážené a foukance čity, ale se mají v tahových žežibouch jim. Ože o a čejná seuská ospodně a může mít i utonosti mý a i tu a zdáním než má i cilkus. Oudám ám i ám žibouch by ám znovu, ám aky ám bouch žibouch, no a? A kut vy jste, chovaj se jako sušný. A kut vy jste, a znovu fouk, bou žibouch, bouch žibouch, no a?
Hostem vltavské vizitky je Pavel Novotný, vedoucí katedry germanistiky na Fakultě přírodovědně, humanitní a pedagogické technické univerzity v Liberci, kde jsme kolegové, protože tam učím na katedře bohemistiky. Tak pane kolego, tady se vlastně v jedné z těch ukázek prolnuli svět vědy a svět poezie. Pane kolego, citujte mě.
No jasně, tak tam se jednoznačně ukázala právě takové to základní paradigma, jak to často, asi ne vždycky naštěstí, ale často chodí ve vědeckém světě, že ti lidé se navzájem citují a honí takzvané citační indexy, nebo já nevím, jak se to jmenuje. A já to vlastně bytostně nesnáším. Takže můžeme říct, že to byla taková angažovaná báseň. Stereofoní tedy. Dva kolegové, kteří si povídají a postupně spolu splynou v tom stereo, postupně se zbíhají a pak se zase rozejdou a řeknou si papa. Je to trošku perverzní báseň.
Narodil jste se v Liberci, studoval jste v Liberci, učíte na univerzitě v Liberci. Je něco, co nemáte spojeno s Libercem? Čím je vám Liberec?
Liberec je mi takovým, jak to říct, hnízdem. Tak jsem tam tak jako pevně usazen, ale dost pendluju a dost aktivit mám v Praze. Například právě v rádiu, tam jsem, nebo tady jsem poměrně často. A dost často tak jezdím do Drážďan. Vlastně Liberec tak krásně leží mezi Drážďany a Prahou, takže se to dá krásně využívat.
Kleinhamplovi, vaše babička a dědeček byli sběratelé umění?
Mimo jiné.
Váš otec byl výtvarník v 70. a 80. letech v kruzích kolem Liberecké malé výstavní síně dost známý. Řekl byste, že pocházíte z kulturního prostředí?
Ano, ale myslím, že jsem stačil taky to, že jsem utrpěl dost slušné zanedbání, takže nejsem až tak úplně kultivovaný duch, myslím. Dost věcí musím dohánět.
Jak a kdy jste se dostal k literatuře?
K literatuře jsem se dostal přes svou maminku, která mě od malička krmila vším možným. Pouštěla mi Voskovce a Vericha, semafor, všechno možné na deskách, Švejka, to znám na spaměť skoro, Voskovce a Vericha znám taky na spaměť. A teď to teda zase znovu sjíždíme po ránu vždycky s mojí dcerou, tak to mě strašně baví. No a to bylo takové základní naočkování, pravda, a literatura, knížky pořád. No, a spala mi moje maminka taky věci, které vlastně byly zdánlivě pro starší, pro odrostlejší děti nebo pro dospělé, a já jsem to docela úspěšně čet, takže jsem třeba, já nevím, ve 14 četl Kurta Voneguta a tak dále. Tak to mě hodně bavilo. Bylo to takový správně živelný.
A jak a kdy jste se dostal k rádiu? Kdy jste začal navštěvovat Kroužek mladých reportérů?
Kroužek mladých reportérů jsem navštěvoval, když mě bylo asi 12, 13, něco takového. Vedl to Josef Schwarz, taková legendární postava dneska. A tam jsem se naučil stříhat pásky třeba, lítat po ulici, ptát se lidí, nebát se, formulovat otázku. Nějakým způsobem trošku taky kompozičně přemýšlet o tom celku. To byly iniciační okamžiky určitě. A vlastně tenkrát jsem to netušil, jak to bude důležitá věc.
A ještě jedno kdy, kdy poprvé jste se ocitl v libereckém studiu, v té novoromantické vile v Alšově ulici?
Ta liberecká vila, tak tam teda ten Kroužek mladých reportérů nesídlil.
Ano, ano.
Ale to liberecké studio legendární, kde se pořádal semestr experimentální tvorby na konci 60. let, kde točil Ladislav Novák, Bohumila Gregorová a tak dále, Gerhard Rühm mimochodem, tak tam jsem si hrál už jako dítě, protože jsme tam měli známé, kteří to tam tak jako spravovali. A vlastně jsem tak nějak napůl věděl, že jsem někde v rádiu, ale spíš na mě působilo to kouzlo té novoromantické vily. Ta zahrada a tak dále, ale to místo je magické. Bohužel dneska už tam to studio není.
O liberecké studio se dost zajímáte z hlediska aktivit, zvláště toho konce 60. let. Mluvíte o oáze tvůrčí tvorby.
Pozor, tady musím opravit, to cituji Jindřicha Pokorného, tak trošku, ano, ano. Který to jak označil.
Na jaře na roku 1969 tam se podařilo uspořádat ten dnes už legendární semestr experimentální poezie. A vlastně celé ty, veškeré ty aktivity byly spjaty se jmény právě Václav Daněk, Jindřich Pokorný.
Ti to uspořádali.
Kteří to pořádali. A počítalo se se jmény, některé jste zmiňoval, Hiršel, Gregorová, doplňte mě, Gerhard Rühm.
Kolář.
Nebeský.
Nebeský ten tam nebyl, ale plánoval se, že tam pojede. Měl tam třeba jet taky Ernst Jandl, Franz Mohn, ale už ta doba skutečně byla turbulentní, takže z těch zahraničních hostí potom dorazil jenom Gerhard Rühm, který se nikdy ničeho moc nebál. Otrlej duch.
Co ta zhruba 15 audiokompozic, která tehdy v Liberci vznikla, znamená z hlediska dnešního rozhlasového tvaru? Toho vývoje, nebo abych pateticky neřekl tradice.
Je jich dokonce víc než 15. Já jsem byl další a jich asi 20.
Kolik už jich je? 20.
Myslím, že 20. Co to znamenalo? No to bylo skutečně to, co bychom mohli nazvat experimentem. To je pravda. To byly experimenty. To byla otevřená laboratoř zvuková a hlasová a umožnila na sklonku těch 60. let těm tvůrcům, literátům se dostat do studia a tam svobodně tvořit, což předtím vlastně moc neexistovalo. Byla to prostě první tvůrčí možnost využít studio jako nástroj. A podle toho ty kompozice místy také vypadají. Jsou prostě místy poměrně jednoduché, načrtnuté, otevřené a tak dále. A sám Josef Hiršel to komentoval tak, že je to pouze začátek a že si nedělá nějaké nároky na nějaký primát v poezii a tak dále. Ale samozřejmě to celé vyznělo potom, nebo vyznívá dneska ironicky, když si uvědomíme, že pak udařila normalizace a že těm experimentům aspoň tady v tuzemsku bylo odzvoněno.
Po filmu se říká myslet obrazem, o rozhlasové hře myslet zvukem. Kdo dnes v českém radioartovém prostředí umí myslet zvukem?
Těch autorů je celá řada. Najdeme je mimo jiné na stránkách Radioakustiky. Prem edice Radio Ateliéru má také svůj pořad v pátek od 10 večer na Vltavě. A mi se nechce jmenovat tvůrce příliš, protože bych třeba nějaké vynechal a bylo by jim to pak líto, ale jeden z autorů, který opravdu velice dobře umí myslet zvukem, tak to je Vladislav Železný, Michal Rataj umí perfektně myslet zvukem, Lukáš Jiříčka třeba a tak dále. Jo, jejich celá řada, ta scéna je dneska hezky rozvinutá, je to skvělé společenství, mám ty lidi strašně rád.
A kdybychom proskočili tou přítomností až do blízké budoucnosti rozhlasových her, radioartu, rádiového umění nebo rádiových umění, vůbec rádiového vysílání, mimochodem už je to nějakých 7 let, co jste dostal prý Bohemia Rádio za vesmír. V čem a kde spatřujete budoucnost těchto aktivit? Vidíte tam pro sebe i třeba s vědomím německého nebo evropského kontextu nějaké nevyužité možnosti v českém prostředí?
Budoucnost, myslím, že ta se děje.
Tak to je skvělé.
Ta budoucnost spočívá v tom prolínání těch různých přístupů, protože v Radio Artu se nesetkáme pouze s literáty, ale setkáme se tam s hudebníky, někdy s architekty, s různými techniky, dalšími nadšenci, s lidmi, kteří přicházejí z různých oblastí. A v tom je to strašně zajímavé, že vlastně ten Radio Art vytváří úplně svébytné pole, které do sebe nasává spoustu vlivů. A to je na něm strašně atraktivní. Trošku je problém v tom, že pokud třeba pracujeme s češtinou, tak zůstáváme uzavřeni v tom českém prostředí. Když teda jsme jazykoví tvůrci, že, tak když někdo dělá hudbu, tak to má třeba snaží, že se ty věci dostanou lépe do zahraničí. Tak to je trošku problém. Mně je třeba zatěžko zvolit tu univerzální řeč angličtinu, anebo dělat věci německy programově, protože ač teda němčinu vládnu poměrně dobře, tak vlastně ta čeština tam plavu jaksi nejsuverénněji.
Posluchači už museli pochopit, že princip vaší práce a myslím pořád vrcholně tvůrčí nebo autorské práce je svým způsobem nějak dokumentární, nebo že využívá i těchto možností a postupů, ale říkám to opravdu v těch...
Je to mapování světa kolem, no já nevím, asi tak nějak.
Tak básník dokumentarista, když můžeme mít básníka třeba...
Těžko říct, nevím.
Nechystáte nějaký dokument?
Chystám.
Dobře, tak jaký?
O panických
stavech. To měla být ode mě spíše výzva.
O panických stavech, ten mě strašně zajímá, protože si myslím, že panik je všude spousta a lidí, kteří trpí různými záchvaty, úzkostí a tak dále, tak je spousta. Chtěl bych to zmapovat jako fenomén. Je to něco fascinujícího a zároveň krajně strašidelného.
Jak jste s touto ideou daleko?
Na začátku, co se týče sběru materiálu, co se týče promyšlení té struktury, tak tam to samozřejmě bude ještě různě se měnit, ale tam jsem relativně daleko.
Jste vedoucí katedry germanistiky na Technické univerzitě v Liberci, tak ještě bych se v závěru zeptal, jaký jsou dnes studenti německého jazyka a německé literatury?
No, tam je to trošku složité v tom, že ten zájem o němčinu trošku slábne, nikdo si to nedokáže pořádně vysvětlit, protože by to mělo být přesně naopak. Ta němčina je prostě potřeba. Takže asi vyzývám všechny mladé
slábne.
Lidi, aby šli studovat pořádně němčinu.
I v Liberci slábne zájem o němčinu.
No, tak je to takové trošku, jak bych to řekl, má to svoje výkyvy. Takže některé ročníky jsou trošku silnější, některé slabší a tak dále. Jo, teďka jsem zapomněl tu první část otázky.
Jací jsou studenti?
No tak ti jsou různí. Někteří to jsou takzvaní vegetáci a někteří jsou úplně skvělí. Jo, bezvadní. Tak když si takhle vyberu takové to jádro, tak s ním si to pak hrozně užívám. Je to strašně fajn.
A v jaké kondici se dnes nachází česká germanistika? Zajímají třeba německou germanistiku práce českých germanistů?
Ano, určitě. Česká germanistika je rozvinutá velice dobře. Myslím, já mám strašně rád pracoviště v Olomouci, protože tam jsem teda dělal i doktorské studium. Ale samozřejmě pražská germanistika je špičková například. Myslím, že to docela žijem. Asi tak nějak.
Daří se vám propojovat všechny své aktivity i na akademickém pracovišti?
No, takhle, ty věci se musí překlápět do vědy. No, což je zase...
Jaké prostě, to má výhody a jaké to má limity?
Má to obrovské výhody, že se člověk učí analyticky myslet, takže to analytické myšlení uplatňuje potom třeba v jiných oblastech. To je dobrý, protože já jsem jinak trošku bordelář a ta věda mi umožňuje, abych si ty věci a myšlení uspořádal, abych prostě přemýšlel trošku v souvislostech, protože myslím, že nebýt vědy, tak bych asi skončil v úplném chaosu.
Mým hostem je básník a performer Pavel Novotný, autor radioartových kompozic, znalec radiofonické tvorby i auditivní poezie, ať už Ladislava Nováka, Bohumily Grégrové, Josefa Hiršala nebo Jiřího Koláře, překladatel Enzensbergera nebo Ruima Bayera a také dalších autorů skupiny Wiener Gruppe. Tak snad se nám podařilo aspoň trochu projít ten mírně nepořádný výkaznický seznam všeho možného, jak Pavel Novotný označuje své aktivity. A my na Vltavě tomuto výkaznickému seznamu říkáme vizitka. Tak Pavle, děkuji vám za setkání, ale neloučíme se a nechejme tu cestu jít do otevřena. Co budeme poslouchat?
No, muselo to přijít, myslím. Poslechneme si skupinu Einstürzenden, což znamená v překladu asi tak řídící se novostavby. A ta píseň je zajímavá hlavně tím, že ve stereu běží paralelně dva podobné, ne úplně stejné texty a rytmicky se doplňují a prolínají. Je moc pěkná. A němčina tam zní velice libozvučně, bych řekl.
Pavel Novotný, děkuji za setkání.
Taky děkuji.
Langsames Erwachen, die Körperfunktionen, Bewusstseinsmechanismen, sie sind alle wieder einverstanden, sind alle wieder da mit liegen Geißen, die sich farblich los am Talalapse leise drehen, so raus an der Oberfläche, ich fühle mich damit weiter frisch, ja schlafbeinahe Stille, und dann Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt für Schritt. Seit dem letzten Blick nach draußen hat ziemlich so ziemlich nichts verändert. Nur Sonnenstäube tanzen sich im Licht.
Ins Freie.